Chao hey. Kukulu bidira mamulungu mozi heka. Chao
hey. Programu iti lindi Sheikh Muhammad Sirika.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد كيامي كدو كونسي دوكو مرونغو موزي يكا مبوية وزورنجي دو زونسي شفندو شاكي انتندري واكي ديما داليسو أكي وونسي زيبيتي كونتوميكي واكي وكونديدو كومانسو وماليزا محمد صلى الله عليه وسلم أكو بانجا كواكي Opunzira ake, diwonse womusatira kufikira siku lomaliza. Mbali wanga ukondedwa kumanso iwe nchimwali wanga wapa mtima. Dasangala lansu lelu kwambiri, pomwe tiriri mozi, programu yatu iyo pambana ya tauhid. Pomwe tikupitiriza kukambirana za atawasul. Mprogramu imene yapita tida anena kuti atawasul ndiko kuzia ndikisa ndi Mulungu. Pochita nchito ina yake, yomwe inga msangalase Mulungu uyo, kuti mpaka na Mulungu uja akuyandikise kwa iye. Po kupangira chifundo, kukukululukira, ndi kukupasa zonse zimene ukusawukira pa moyo wako. Ndipo nchito zimene unga chite, kapena mau, amene unga lankule, ndicho linga chozia ndikisa ndi Mulungu machilo kuti wasila chozia ndikisira ndipo tida siyana pankani yoti ata wasuluyo kuzia ndikisa ko kuli magulu awiri pali ata wasul almashurur kuzia ndikisa komwe kuli kololedwa ndi malamulo achisilamu. Ndieno pali atawasul almamnu. Kuzia ndikisa kome kulikole sedwa ndi malamulo achisilamu. Ndipo tikaone sesa magulo awili amenewa, tiwona kuti chomwe chikumpangisa kuti tawasul igawike pawili. Ndichifukwa chanchito. Imene muntu ama chita ndicholinga chozia ndikisira kwa Mulungu. Chifukwa mbali zonse ziwiri, kuzia ndikisa kololedwa, ndi kuzia ndikisa kolesedwa, tikudanta uzatu kuzia ndikisa kwake, kuzia ndikisa kwa Mulungu. Inde, angakale palinso kuzia ndikisa kwina, komu kuli kwa shiriki. Koleseredwa atu mchisiramu, komu kuli kuzia ndikisa, kuzina zake zosakala Allah subhanahu wa ta'ala. Munga kuzia ndikisa kuziwanda. Ndicho linga choti ziwanda, zikupangire zimene iweyo ukufuna. Kapena ziwanda, zikuteteze kumavuto amene iweyo ukuwaopa. Imene iyo ndi shiriki ya jikalire. Endi tikamane na kuti atawasul almamnu, siti kutanta uza atawasul yake imene iyo yozi andikisa kuziwanda. Imene ndi ya tulukira tumtauhidi. Koma apa, tikunena kuzia andikisa kolesedwa, molingana ndi nchito zimene muntu akugwirazo koma kuziandikisa akufuna kuti aziandikise kwa Mulungu koma akuziandikisa munjira yolesedwa ndi tiyambe kae mtundu woyambawo kuziandikisa komwe kuli kololedwa ndi kuti nchiyani chimene muntu angachite yomwe ili wasila imene ndi wasila yanji imene muntu angachite ndicho linga chote aziandikise kwa Mulungu. Ndipo pakutero, sala kwa, malumu ake apeza malipiro abwino, kapena kuti thawabu. Ndienu sopano, pali njira zitatu. Zoziandikisira kwa Mulungu, ndipo kuziandikisa kwake, kumukuli kololedwa. Timvane bwino, poyamba tagawa kai atawasul, kuziandikisa kwa Mulungu, kugawidwa pawiri pali kuzia ndikisa kwa Mulungu komwe kuli kololedwa pogwira nchito yomwe ili yovomelezeka pa chipembezo. Yozia ndikisira kwa mulungu uyu. Ndiye pali kuzia ndikisa kwa mulungu kwa mwekuli koresedwa. Pogwira nchito zozia ndikisira kwa mulungu uyu koma nchito zake zili zoresedwa. Kapena zomwe chisilamu sichina la mure. Kuti muntu agwire nchito izi kapena alankule mau awa akafuna kuzia ndikisa ndi mulungu. So pano ndi tikutenga gawolo ya mbali. Kuzia ndikisa kwa mulungu. Komwe kuli kololedwa. Pogwira nchito zomwe zili zovomelezeka ndi chisilamu. Ndiyano so pano mtundu umene woyamba kuzia ndikisa kwa mulungu komwe kuli kololedwa kuli ndi njira zitatu zomwe munga chitire pozia ndikisa kwa mulunguyo. Njira yoyamba. Atawasulu ila Allahi bi asmaihi wa sifati. Muntu kuzia ndikisa kwa mulungu kuzera maina a mulunguyo kape na mbili zake. Izi zikutengerano kumbali ya mau. Omwe muntu amalankula. Koma mawa amene akualankula ndi cholinga kiofuna kuziandikisa kwa mulungu. Osati nchito yogwira ndi ziwalo zakozi. Koma awa ndi mau. Ola nkulidwa ndi lilime la kolo. Ndi zichani. Zomwe munga lankule ndi cholinga choziandikisa kwa mulungu. Tika tengera mwachi sanzo kuti ukufuna kuziandikisa kwa mfumu ya ziko la pansi. Umata kulankula mau. And mau wo ama kala oya migira. Zinchito zabwino zomwe mfumu yo imagwira. Ndipo ukalankula mau amenewa. Omwe ya migira mfumu yo. Mfumu ija. Ima sangalala. Ima mva kugoma. Ndipo ika sangala sidwa. Ndi mau amene iweyo ukulankula. Oya ya migira mfumu yo. Mfumu ija ima kuyandikisa. Fumu ija ima kuziwa, ima kukonda. Eningati pali kena kari konse kotandiza. Oyambilira kunganizira ama kala iweyo. Ama kuganizira moyambilira chifukwa wansangalasa pola nkula mau umu ya mikira. Nchifuka jaga msadabwe, antu ama imba tinyimbo, ama peka nditu zo kamba zo siyana siyana umu ya mikira nsogoleri. Konse kuja. Ndi atawasu kufuna kuzia ndikisa kwa nsogoleri. Pola nkula zola nkula zija. So panonso, mtu akamafuna kuzia ndikisa kwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Pali mau. Oda akala nkula mawa amenewo. Allahu subhanahu wa ta'ala ama sangalala. Aka sangalala nawe iwe uimba lokoma. Allah subhanahu wa ta'ala akuchitira zabwino. Mwina ansu zina zoti iwe suma gani zira. Kabena su zina zoti iwesu una mpempe. Allahu subhanahu wa ta'ala kumangu kuchitira. Zabu inozoka zoka. Chifuka chani. Wazia ndikisa kwa mulungu. Pola nkula mau amenewu. Sopano mau ake. Ndamenewa. Atawasulu ila Allahi. Bi asmaihi. Wasifatihi. Kuzia ndikisa kwa mulungu. Pola nkula. Pochula. Maina ake. Amulungu yo. Komanso mbili zake. Allah subhanahu wa ta'ala alindi maina. Maina ambiri. Ena mama ina o anatiziwisa kuzera mkur'ani kwa manso msunna. Zantumiki watu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Monga kuli maina 99. Amena tima waziwa. Koma pali maina ena. Anawaziwa atumiki amurungu. Ndiya antuwena woyera. Kotelo kutu antuwena sana waziwi. Maina amenewu. Ndiyano palinso maina ena wati Allahu subhanahu wa ta'ala sana mziwise wina aliense mcholengi dwa chake. Maina ameneo ama waziwa yeyo mulungu subhanahu wa ta'ala ye kabasi. Sobano if amene tinga mpembe Allahu subhanahu wa ta'ala ndi kufuna kuzia ndikisa kwa iye kuzera maina ake ndi maina 99 amene tu kwa ziwao. Anizima chitika zintu zodabwisa kwa mbili. Antu za kazi kwa tandiza kumpemba Allah subhanahu wa ta'ala kuzera maina ake. Kapena kuzera mumbiri zake za Allah subhanahu wa ta'ala. Mwachi sansu. Ntavi ya ntumiki Sulaiman. Kapena kuti Solomon. Solomon anaziwa zoti kusheba. Delalina lagela ku Ethiopia. lomwe lina tambalala mpaka na ku Yemen. Kunali mfumukazi, mfumu ya chikazi, yomwe imalamulira dela la Sheba. Yomwe ima chelo kuti Queen of Sheba. Kapena kuti Malkatu Saba pa Arabic. Ndipo izi Sulaiman, kapena Solomon, adaziwa kuzera mumbalame. Yochegwa hudu. Yomwe idasowa. Ndipo itabwira inamuza Sulaiman kuti inenda zitulukira zomwe iwesu kuziziwa. Ndampeza mfumukazi ikulamulira anthu ake koma vuto la iwo amapembeza zuwa kumsia Mulungu na malenga. Koma mfumukazi imene ili ndi chimpando cha chikulu cha ufumu. Solomon adafuna kuziwa zoona ndi zenizeni zomwe mbalame ikutani ikunena. Adayipasa kalata mbalame ija. Kutitenga kalata iyi ukagwesere pa bwalo la mfumukazi mene tikaone kuti ayankha zotani. Mkalatamu Sulaiman adanena kuti Bismillahirrahmanirrahim. Muzina la Mulungu wachifundo chambiri wachisoni. Alla ta'alu alaya watuni muslimin. Musakule ntima pa masopanga. Ndipo nonse bwerani muli asilamu. Kalata ya tirapompo. Ya jidule. Yochokera kwa munthu wankulu si matalika iya. Anayipasira mbalame kuti ikapereke. Endi mbalame ndi post yoyamba. Chinthu choyamba kutenga kalata kuchokera malovena kupitisa malovena inali mbalame imene ihudu. A post office akumalayu kuno chizindikiro chao cha post anayikapo mbalame. Kungu kala ngati adaziwa kani imene ya Solomon. Ndipo kalata yafika kucha. Aila ndira mfumukazi ya itanisa nduna zake kwa afunsa maganizo titani. Ndipo antu adane na kuti ife ndi antu ampamfu. Fumu imene isiye ni ibere tilimana naye. Koma mfumukazi inali ya zeru kwa mbili. Inane na kuti ai. Amfumu akabwera muzi kapena mziko akaluti mafumu wa ampamfu. Ama wagonjesa antuo amena naliwole mekezeka mkusandu kawonyozeka. Kuma ina magani za kuti nitumize mtumwi ndi mphaso. Tikapaleke kwa mfumu ameneyo. Mfumu imene ikakhala kuti yofuna zaziko la pansi ikalandira mphaso. Kuma ikakhala kuti ndi mfumu yoti imalamula za Mulungu akakana. Anthu amithenga atapita kwa Solomon. Solomon adakana kulandira mphaso zija. Ndipo adanena kuti tibwera konko nda asilikali athu oti inusi mungatenso kwagonjesa. Komano nkhani ndi yakuti. Ada afunsa amena anali nao limozi kuti ndindani amena angapite kukatenga chimpando chake cha ufumu cho. Ndipo chiwanda china chake cha utambwali chida imilira na chinena kuti. Ine ndipita kukatenga chimpando chimene cho. Ndipo ndibweresa chimpando cho. Inuyo musana choki pamene mwakalapo. Apatiziwe kae kuti Solomon amalamulira antu, nyama, mbalame, komanso mpaka na ndizi wanda zo. Ndipo Solomon amamva zolankula za mbalame. Solomon amamvana ndizi nyama zolankula. Zilankulo zonse amaziziwa Solomon. Mpaka na ndizi wanda zomwe Solomon amata kulankula na nazo. Solomon anali mtumiki wodabwisa kwambiri. Sopano panthani yomweyo chiwanda chitalankula kuti ine ndipita kukatenga chimpando ndibweresa posachedwa. Adayimilira munthu. Osati chiwanda yayi koma munthu amene adaziwa zina limozi maina a Mulungu. Fuka nkani tu imene tikukamba apa ndikuzia ndikisa kwa Mulungu kuzera maina ake. Pochula zina la Mulungu ndikufuna kuti iweyo chikuchitikire china chake ndi Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala. Neno akuti anayimilira munthu wina si chiwanda yeye kwa munthu amene amaziwa zina limozi maina a Mulungu. Zina loti mtu wena osana liziwe, Mulungu anango muziwisa mtu amene. Yeye ataima adanena kuti, ine ndipita kukatenga chimpando cha ufumucho, ndipo ndichibweresa, iweyo usana petire diso. Kutanthauza kuti mwachangu kuposa kupetira kwa diso. Endi Sulaiman akapena kuti Solomon atango petira chonji kuyangana, apeza kuti chimpando chafika. Koma pantunda wa utali kwa mbili kuchokera kusheba chimpando kupita nacho ku Palestine kumene Solomon amakhala ndi anthu ake. Izidatheka bwanji? Munthu uja anagwiritsa ntchito ponena kapena kutchula zina la Mulungu lomwe iye amaliziwa. Ndaye anampempha Mulungu kuti chimpando chimene chichibwere kupyolera potchula zina la Allah subhanahu wa ta'ala limenelo. Ndipo olankhula kapena otanthauzira nkhani akunena kuti chimpando chinadusa pansi pa nthaka osati chinadusa mulengalenga ayi. So ndi zinthunso zovutanso kwambiri. Chifukwa kudusa pansi panthaka mpovuta kayendedwe kusiyana ndi mulengalenga koma china abwera mofulumira kwambiri chifukwa chotchula zina limodzi mayina a Allahu subhanahu wa ta'ala. Choncho zilizololedwa kuziyandikisa kwa Mulungu pochula mayina ake. Monga mmene Allah subhanahu wa ta'ala akunene na Mukurani kuti walillahi l-asma'ul husna fadu'uhu biha. Ndituni Allah ali ndi mayina abwino. Choncho mpempeni ndi mayina amenewo. Mumpempe Mulungu inu zimene mukufuna kupyolera mayina akewo. Pochula mayina a Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mukufuna nuyo atawasul. Mukufuna kuziyandikisa kwa Mulungu na malenga. Mukale chifupi ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Teroni pochula mayina ake. Monga mmene munthu anga nenere. Kunena kuti Allahumma inni as'aluka. Bi annaka anta Allah. Ar-Rahmanu Ar-Rahim. Al-Azizu Al-Hakim. Antu afiani. Duwe mene. Kunena kuti oh Allah. Ine ndi kukupempani. Kupyolera mukuti inuyo ndinu Allah wachifundo chambiri wachisoni chosatha wamphamvu zosagonjeseka wanzeru zakuya. Kupyolera mumbiri zanu ndi mayina anu amenewa ndikukupemphani kuti mundikhululukire. Allah subhanahu wa ta'ala amakhululukira ndikuti pamenepo wampempha chikhululuko Allah subhanahu wa ta'ala kupyolera mayina ake. Kupyolera mumbiri zake za Allah subhanahu wa ta'ala. Au yakul, kapena muntu yokulankula kuti, ya hayu ya qayyum, birahmatika astaghif. Inuamene muli amoyo, komanso ntami zonse, mwaimirira nditu kutandiza zolengedwa zanu. Kupyolera mchifundo chanu, ndi kupempa chitandizo. Kapena ndi kupempa chipurumuso. Ndi Allah subhanahu wa ta'ala ama kupurumusa. Allah subhanahu wa ta'ala ama kutandiza. Ndi umboni wake tanenakali. Umena Allah subhanahu wa ta'ala. Pasurat la Arafu ndime ya 180. Akunina kuti walillahi l-asma'ul husna fadu'uhu biha. Allah alindimaina abwino. Choncho mpempeni kupyolera mayina amenewa. Kumanso tumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam paduwa yake pempo lake lompempa Allah subhanahu wa ta'ala chisanko chabwino. Akakhala kuti ali ndi zinthu zingapo zomwe akufuna kuchita. Mwachisanzo munthu akufuna kukwatira. Nepali akazi womakwana mwina 4 kapena 5 amene waona kuti mwina ndikwatire uyu kapena uyu kapena uyu kapena uyu pali dua ya istikhara kumpempa Allah subhanahu wa ta'ala kuti akulondolere kuchisankho chabwino usankhe mkazi wabwino mmozi mwa 5 wa kuti unkwatire. Allah subhanahu wa ta'ala anatiphunzisa zonse kuzera mwa mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yemwe padua yake yosankha chinthu chimozi muzinthu zambiri zomwe akufuna kuchita. Dua yake amapempa kuti Allahumma inni astakhiruka biilmika. Allah, ine ndikukupempani chisankho chabwino kuti mundilondolere kusankha kwabwino kupyolera munzeru zanu. Akumpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti amulondolere kuchisankho chabwino kupyolera munzeru za Allah subhanahu wa ta'ala. Chifukwa kuti Allah subhanahu wa ta'ala ndiwe nzeru za kuya. Ama ziwe china chili chonse. Kupyolera mukuziwa kwa Allah. Mukuzindikira kwa Allah. Ampangise Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuti ate kusankha bwino. Choncho kumeneku ndi kumpempa Allah subhanahu wa ta'ala kuzera mumbiri zake zimenezo nzololedwa imenei ndi njira imozi yompempera Allah subhanahu wa ta'ala kapena yoziandikisira kwa Allah subhanahu wa ta'ala iwe muntu kufuna kuti uyandikane ndi Allah ukale chifupi ndi Allah subhanahu wa ta'ala ndi kumachula maina a Allah subhanahu wa ta'ala Allah Ar-Rahman الرحيم الغفور الودود العزيز الرزاق الوهاب ndi maina osiyana siyana ndi mbili zake ndi kumempempa Allah subhanahu wa ta'ala kuti ndikhale naye chifupi andichitire china chilichonse chimene ine ndikutani ndikufuna zimenezo nzololedwa njira ya chiwiri yoziandikisira kwa Allah subhanahu wa ta'ala yomweso ili yololedwa ndi tawassulu ila Allah bil a'mali salihah kuziandikisa kwa Mulungu pogwira nchito zabwino kugwira nchito yabwino ndicholinga chofuna kuziandikisa kwa Allah subhanahu wa ta'ala zimenezo nzololedwa nchito ina ili yonse yabwino imene Allah subhanahu wa ta'ala anaivomereza kuti iyi ndi nchito yabwino kapena imene mtumiki watu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ana vomeleza kuti nchito imene ndi yabwino ndikugwira nchito imene cholinga chako chili choti ineyo ndikugwira nchito imene kuti ndikhale chifupi ndi Mulungu imeneyo ndi njira yololedwa kaya upemphera swala kaya upereka swadaka kaya umanga swaumu kaya upita ku haji kaya uthandiza munthu wosowa kaya uchitira zabwino makolo ndi abale ako kaya umthandiza munthu wovutika pakatundu kusenza katundu wake kapena kuntenga pa gali moto kapena kuntenga pa njinga china chilichonse chimene chinga msangalase Allah subhanahu wa ta'ala kuchita chimene cholinga chofuna kuti iweyo uyandikane ndi Allah ukale chifupi ndi Allah subhanahu wa ta'ala zimenezo nzololedwa monga pempo limene munthu anga pempe kuti Allahumma بإيماني بك ومحبتي لك واتباعي لرسولك اغفر لي دو ايمني يونينا كوتي اي الله كوبيوليرا موشيكولوبيريلو تشانغا تشوكو كولوبيريلاني اينو كومانسو كوبيوليرا موشيكوندي تشانغا تشوكو كونداني اينو مورونغو كومانسو كوبيوليرا موكوساتيرا كوانغا كومساتيرا متوميكي وانو محمد صلى الله عليه وسلم ina ndikukupemphani kuti mundikhululukire imeneyi ni nchito imene akuyitchula munthuyu koma ndicholinga chofuna kuziandikisa kwa Allah subhanahu wa ta'ala apa akutchula za iman chikhulupiriro chikhulupiriro ni nchito kuti ine kupyolera kuti ineyo ndimankhulupirira Mulungu chifukwa chakukhulupirira mwa Mulungu ine ndikumpempha Mulungu kuti andikhululukire machimo anga ine ndimamkonda Mulungu kumkonda Mulungu ni nchito so kupyolera mu nchito imene yachikondi chomukonda Allah subhanahu wa ta'ala ine ndikumpempa Mulunguyo kuti andikhululukire komanso kusatira mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam kumsatira mtumiki kusatira sunna za mtumiki wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndi nchito so kupyolera mu nchito yomukonda mtumiki sallallahu alayhi wasallam ende kumpempa Allah kuti ukale chifupi ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Zonsezo ndi zololedwa. Imeneyo ndi njira imozi. Kapena kuti njira ya chiwiri yoziandikisira kwa Allah subhanahu wa ta'ala yomwe ili yololedwa. Monga mmene Allah subhanahu wa ta'ala akulankulira mu Qur'an. Iyi ndi surat Ali Imran ndi 153. Pamene po Allah subhanahu wa ta'ala akunena kuti. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين إيه مبوية واتو إفيتو تاكلو بليرا زومي مبومبلوسا كونتوميكي وانو كومانسو تامساتيرا نتوميكيو تيونچو تلمبيني باموزي ديانتو وشيتيرا أمبوني أبا Allah subhanahu wa ta'ala akukamba za antu okhulupirira. Mene amanenera. Kapena mene anga nenere. Kufuna kumpempa Allah subhanahu wa ta'ala kuti awayike mgulu la antu wochitira umboni. Za umozi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Awalembe mkaundula mwa antu achikhulupiriro antu atauhid awalemba bwanji mundandanda wa antu abwino okalowa ku paradiso akuchula antu apapa zinchito zabwino zomwe antu akugwira monga kukhulupirira zomwe Allah subhanahu wa ta'ala wavumbulusa omwe ali mawu a Allah subhanahu wa ta'ala omwe ali mabuku amene Allah subhanahu wa ta'ala anavumbulusa kwa tumiki ndane neli wosiyana siyana kuti ife takhulupirira zomwe zavumbulusidwa kuchokera kwa inu mabuku wosiyana siyana tazikhulupirira zimenezo chifukwa cha chikhulupiriro chathu mabuku a Allah basinwe tikupemphani kuti mutilembe mgulu lathu wochitira umboni za umozi wanu komanso ife tasatira mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam chifukwa chomsatira mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam tikupemphani kuti mutilembe mkaundula wa anthu achikhulupiriro anthu okalowa ku janna anthu amene achitira umboni za tauhid komanso tikapita ku sunna ya mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tikuona pa hadithi ya Abdullah ibn Buraida kuchokera kwa bambu wake radhiyallahu anhu iye adanena kuti adamumva mtumiki sallallahu alaihi wasallam muntu wina wake mtumikiyo adamumva muntu wina akulankula mau kapena kuti akupempha duwa ndipo pa duwa yake amanena kuti Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah alladhi la ilaha illa ant الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أي الله إنه تندو كوبيمبان كوبيولي رموتي إنه يندو كتيرا ومبوني زوتي إن دينوتو الله وجا أمين باليب ملونغوين وين لا كوبيمبي زدوا ما تشوونا دي كما إنو نو كباس موز ويكا دي بونسو داليريكا Uja amene sana bereke mwana komanso sana chite kubelekedwa komanso palibe china chilichonse chofana na ndi iye ndipo mtumiki sallallahu alaihi wasallam adanena kuti iyeyu ndithu ine ndikumulumbira amene mzimu wanga uli mmanja mwake kuti munthu ameneyu wampemphatu mulungu kupyolera mzina lake lalikulu loti akapemphedwa mulunguyo kuzera muzina limenelo mulungu amayankha kapena akapemphedwa chithandizo china chilichonse Allah subhanahu wa ta'ala amapereka kutanthauza kuti munthu ameneyo adalondola munthu ameneyo adapempha bwino anayapempha kuzera mayina a Allah ndi mbiri zake komanso kupyolera munchito zabwino zimene munthu amagwira Sopano mtundu wachitatu, kapena kuti njira ya chitatu yoziya ndikisira kwa mulungu na malenga, wa attawasulu ila Allah bidua il muslimi swale. Kuziya ndikisa kwa mulungu kupyolera muduwa, kapena pempo lopempedwa ndi muntu wabwino. Ka an yaka al muslimu fi dhiqin shadid, فيحب أن يأخذ بسبب قوي إلى الله فيذهب إلى مسلم يتوسم فيه الصلاح والتقوى فيطلب منه أن يدعو له ربه ليفرج عنه كربه أولاً تقول زوجتي منتو أكون زوجك كلب تجيبينجوا جينا جاكي زمفوتا زمتينا كأن دم فوتو أم بانجا كأن دم فوتو أزاجوما كأن دم فوتو أزاودينو كأن جينا جيلي جونس دينو أكوفونا زوجتي أزيان ديكيسة كومرو Ampempa mulungu yokuti anchosere mavuto koma iye mwini akuzika ikira ndi mmene akuchitira ndi mmene mapemphero ake alili kwa mulungu akuziona osakwanira ndakupita kwa munthu amene akunganizira kuti ndi wabwino ndi woyera pamaso pa mulungu ndi kumpempha kuti shekhe ndipangireni duwa ndipemphereni kwa mulungu kuti mulungu andichosere mavuto awawa zimenezo nzololedwa kungoti munthu opemphedwayo kuti akupempherere iweyo akhale nsilamu choyamba chachiwili munthu ameneyo akhale wa moyo osati wakufa chachitatu akhale woti angathe kupempha zikatero kumpempha munthu ameneyo kuti akupemphere kwa mulungu iweyo kuti mulungu akuyandikise ukhale chifupi ndi mulungu nzolo ledwa zoka zoka. Kumaso, tida neno kuti pali ntundu wina ozi andikisa kwa mulungu omwe uli, ole sedwa. Kuma branch, lero, tingo siya nakaye pompa. Kufikira siku lina, pomwe tiza pitilize kukambira nanu sopanu mkani imene ya atawasul, maka sopanu yomwe ili, ole sedwa. Ndikusie ni manja mumurungu mozieka. Kuta aziku dalisa ni ntayu zonse, ndikukupasa ni ntima okonda kumvera programu yanu yanu ii ya tawhid. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Programu hii tinari ndi Sheikh Muhammad Sirika.
Tawhid. Kukulubidira mumurungu mozieka. Tawhid.